Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Юлія Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Ці выйдуць на працу прадпрымальнікі з 1 сакавіка?
Не знаю, не могу да сейчас ничего сказать. Просто все в панике сейчас, такое настроение все, что никто ничего не знает.
Як у сталіцы сантэхнікі стануць электрыкамі?
Можна даже назвать скорее эксперимент. Мы планируем сейчас вот эти два района реформировать.
Захад накіроўвае ва Украіну ваенных экспертаў.
Гэта і да іншае чакае вас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прадпрымальнікі збіраліся масава сыходзіць з гандлю і зачыняць свае кропкі ды ўвогуле перавесці свой бізнес за мяжу. Падобныя заявы гучалі з іх вуснаў увесь люты. А на многіх рынках іпэшнікі нават пачалі са зніжкамі распрадаваць не толькі тавар, але і самі гандлёвыя кропкі.
Прычына ў новым указе кіраўніка краіны з канца мінулага году. Сутнасць гэтага закона ў тым, што тавар, які не мае адпаведнага сертыфікату, не можа знаходзіцца ў продажы. Нововведзенне закранула вялікі пласт прадпрымальнікаў. Закон павінен быў уступіць у сілу з 1 сакавіка. Але прадпрымальнікі пачалі пратэставаць, і кіраўнік дзяржавы ўсё ж такі вырашыў пайсці на саступкі і перанесці рэалізацыю указа на 3 месяцы.
Многія эксперты звязваюць гэта рашэнне з прэзідэнцкімі выбарамі, якія сёлета пройдуць у Беларусі. Вядома, што колькасць незадаволеных уладай напярэдадні галасавання нікому не патрэбная.
У выніку прадпрымальнікі атрымалі перадышку, але ці працягнуць іпэшнікі сваю працу ў сакавіку, даведаемся з нашага рэпартажу.
21 лютога на галоўных інфармацыйных сайтах краіны з'явілася навіна. Лукашэнка адмяняе ўласны ўказ аб выкананні тэхрэгламенту мытнага саюза з 1 сакавіка, а індывідуальным прадпрымальнікам і юрыдычным асобам нібыта далі тэрміноўку яшчэ на 3 месяцы на афармленне нашумелых сертыфікатаў якасці. Эўфарыя была заўчаснай. Уладзімір Калеснікаў, які шмат гадоў гандлюе на мінскіх Ждановічах, гаворыць, што 1 сакавіка закрыецца 90% гандлёвых кропак.
Здесь практически 90% закроется. Больше надо думать с документами, где доставать, все остальное. Лично я пока не хочу. У меня-то есть личные документы там на определенные пару партий. Я растамаживал, все делал, но пока открываться не буду, потому что одному стоять и так не стоит риск. Все равно что-нибудь найдут.
Владимир рассказывает так само, что после оформления необходимых документов его товар значно подорожее. Ти будет сенс им гандлевать, коли теперь неохотно раскупляют и ранейшие односно танные партии, так само неведомо. Так что в ближайшую неделю наведвальников Ждановича могут чекать пустые шероги. Владимир говорит, что психологичный стан предпринимальников теперь можно назвать паникой.
Не знаю, не могу да сейчас ничего сказать. Просто все в панике сейчас, такое настроение все, что никто ничего не знает.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчанка таксама гаворыць, што з адменай Лукашэнкам свайго ранейшага ўказа пакуль нічога не ясна. Тэксту дакумента ніхто не бачыў, а правяраючыя органы на ўсе запыты разводзяць рукамі і настойліва раяць з 1 сакавіка быць гатовымі да праверак.
В госстандарце нам заявілі, што нікога адношэння к этому указу не имеют, это работа надзорных органов, и пока не комментировать ничего не могут. Поэтому с этой точки зрения полная тоже непонятная ситуация. То есть конкретно никем даже из чиновников не прокомментировано, могут или не могут.
Тем часом в апошнія дні лютога на рынках краины сапраўдны калядный распродаж. Вопратка и абутак продаются со знижкой 50 и нават 70%. Гандляры выкарыстоўваюць апошнюю магчымасць скінуць тавар, які можа стаць нелегальным ўжо ў нядзелю. Так што, калі каму нешта трэба, самы час наведацца на рынак. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, зрабіць падобны сертыфікат на тавар, асабліва вопратку, не так проста. Сама працэдура сертыфікацыі займае каля 3 месяцаў. Пры гэтым прадпрымальнікі павінны спачатку закупіць тавар, пасля частку яго аддаць у лабараторыі для праверкі якасці, потым некалькі месяцаў чакаць рашэння і толькі пасля ўсіх гэтых працэдур могуць выстаўляць тавар на продаж.
Між іншым, у Расіі, якая таксама з'яўляецца сябрам мытнага саюзу, сертыфікацыю тавару не патрабуюць так абавязкова. Часта сертыфікаты на тавар на аптовых базах увогуле адсутнічае. А на просьбы беларускіх прадпрымальнікаў даць хаця б нейкі дакумент пацверджання якасці, расійскія калегі толькі паціскаюць плячыма і кажуць, што такіх дакументаў не існуе.
А мы переходим до украинской темы.
Украинское войско начало отвод тяжкого озброєння от линии размежевания на Усходе. Про это информует пресс-служба Министерства обороны Украины. Как отмечают в Генштабе, это первый крок до отводу тяжкого озброєння, который будет отбываться под мониторингом АБСЕ. Украинский бок поведомляет, что он потребует неоткладного выполнения минских погоднений абсолютно от всех подписантов. Але у выпадку, коли сепаратисты попробуют наступать, график отводу озброєння будет скорректован. Тем часом стало вядома, что Захад вырашил послать в Украину своих офицеров. Правда, покуль только для навушания украинцев. Подробязности у нашем Еврофокусе.
Великобритания поведомила, что высылает в Украину 75 войскоўцаў, а США от 50 до 90. И хоть яны будут только навучать украинцев, это означает, что Захад таким чином символично ставит свою ногу на украинской земле, пишет польская пресса. До этого часу заходние лидеры спробовали размовлять с Путиным, сподіваючыся, что ягоны аппетит нарешті буде заспокоены. Однако после порушения у Минского погоднення довер до Кремля скончился. Решение выслать войскоўцаў в Украину з'являється важним знаком, заявив журналістам польський євродепутат Марек Сар'юшвольський. Цитую, «Відомо, американці і британці не будуть змагатися, але ми пам'ятаємо інші ситуації, коли вислали так званих воєнних совєтників, хоча б тую, коли американці ще у часи Кеннеді приземлилися у В'єтнамі». Тим часом британські військовці мають приїхати в Україну уже у сиковіку. Яни приймуть удел у навучанні солдат, а так само будуть допомагати у питаннях тактичної розвідки, медицини, ділогі. Треба зауважити, що говорка про воєнну допомогу українському боку покуль не йде. Але терплівість Заходу не вічна, а значить у Сенаті шеф американської дипломатії Джон Керрі. Цитую. «Представники Росії увесь час уводили нас у зман і брахали мені і іншим особам у твар на конт своєї діяльності. От самого початку ніхто не мав сумніву щодо діяльності російського президента. Однак Захід мусить використати усі немілітарні сродки перед тим, як схопить за руку той, який Путін б'є його по Шаце. Гэты момант якраз наступае. 25 лютого верховный главнокомандующий НАТО у Европе американский генерал Филипп Бридлоу оценил, что ситуация в Украине погоршается штодённо, а украинские узброенные силы на усходе краины не могут перемогчи сепаратистов, яких подтримливает Россия. Так само генерал Бридлоу запомнил, что войски Украины и США объединяют тривалые отношения, именно это тому Вашингтон у курсе потребу узброенных сил у Киева. Чего ж на самом деле чекает Украина? Киев просит у Захода до сучасного озброєння, миротворчої місії ААН і далейших санкцій супроти Росії. Цитата. «Треба так само оказувати усібакову допомогу Україні, особливо, коли справа доходить до оборонних махчимостів», заявляв у Європарламенті старшиня українського парламента Володимир Гройсман. Польський генерал Богуслав Пацик, советник міністра оборони, лішить присутність американських і британських військовців в Україні вельми добрим рішенням. Україна потребує добрих наставників для солдат. Польща реалізує такі навучання уже некілька місяців, коментує генерал. В Україні зараз знаходяться польські офіцери з 5 польських вищих навчальних установ. Тягом ближайших тижнів вони візьмуть уділ у програмі навчання українських колегів. На питання, скільки польських військовців ще поїде в Україну, генерал Пацик відказав від десятка до нескольких десятків. Цитую, «Коли вони будуть викладати у двох центрах під Львовом і Києвом, то я сподівався б до такої лічби», відзначив генерал. Так само он додал, что украинские войсковцы будут учиться типовым военным деянням, усяму тому, что мусят ведать войсковцы на сучасном поле бою. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Тем часом Арабские Эмираты выразили згоду на поставки зброї и техники в Украину. Это отбылося подчас встречи Петра Порошенко с наследным принцем императора Абу-Даби. Однако виды и объемы поставок разглашению не подлягают. Российский политолог Дмитрий Орешкин лишит, что таким чином Эмираты вырашили отпомстить Владимиру Путину за падение коштов на нафту.
А вось по меркованию политаналитика Станислава Белковского, арабы мают штучную роль в поставках узброєння, а это решение было принято на у американском Конгресе. Так само эксперт отзначил, что поставка зброї з'являється прямым порушением Минских погодненняў, и Россия не будет заплющивать на гэта вочы.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житті. Мы первое рок-радио Беларуси. Мы 24 годины в интернете и на спадарожниках. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Thank you.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. НАТО папярэджвае Малдову аб магчымай ваеннай агрэсіі з боку Расіі. На выступленні перад камітэтам па абароне Кангрэса ЗША, камандуючы еўрапейскімі войскамі паўночна-атлантычнага альянсу, Філіп Брыдлоў заявіў, што расійскія войскі знаходзяцца ў Прыднястроўі для таго, каб перашкодзіць збліжэнню Малдовы з Захадам. Цытую: «Як у Малдове, так і ў іншых рэгіёнах Масква ўжо праводзіць шырокую прапагандыскую кампанію». Цытую словы камандуючага АФП. Брыдлоў таксама адзначыў, што канфлікт паміж Кіевам і сепаратыстамі, якіх актыўна падтрымлівае Расія, можа працягнуцца. «Я не думаю, што хто-небудзь з нас можа быць перакананы ў тым, што Пуцін дасягнуў усіх сваіх мэтаў ва ўкраіне», – растлумачыў камандуючы. Лідар іспанскай левай партыі Падэмас, якая нарадзілася з пратэстнага руху на вуліцах Мадрыда, выступіў з альтэрнатыўным зваротам да нацыі. Пабло Іглесіас раскрытыкаваў палітыку кансерватараў і іх меры бюджэтнай эканоміі пасля выступу прэм'ера Марыяна Рахоя ў парламенце днём раней. У Падэмас у заканадаўчым сходзе пакуль няма месцаў, але па апошніх дадзеных іспанскі саюзнік грэцкай Сірызы займае першы радок у апытаннях. У дацкім каралеўстве арыштаваныя гандляры людзьмі. Абвінавачванні ў гандлі людзьмі прад'яўленыя 10 падазраваным, якія былі арыштаваны ў Даніі ў ходзе аперацыі «Гняздо». Яна праходзіла ў сераду на востраве Зеландыя, дзе знаходзіцца сталіца каралеўства Капенгаген. Былі затрыманы больш за 90 чалавек, у асноўным грамадзяне Румыніі, якіх аферысты перапраўлялі ў Данію, выкарыстоўвалі і нажываліся на гэтым. У нямецкім горадзе Мюнстер адбыўся скандал на выставе, прысвечанай аголенаму целу ў жывапісе. Мастачка Міла Муар прыйшла ў музей аголеная, бо нібыта забылася вопратку дома. Трымаючы на руках немаўля, абсалютна голая жанчына хадзіла па музейных залах. Па словах мастачкі, яна хацела паказаць наведвальнікам, што аголеным целам трэба любавацца не толькі на карцінах, але і ў рэчаіснасці. Паліцыю ніхто з наведвальнікаў і работнікаў музея не выклікаў. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Рэформа камунальнай галіны крошыць па Беларусі. Яшчэ мінулай зімой Александр Лукашэнка вырашыў, што нарэшце настаў час навесці там парадак. Летась была створаная адмысловая працоўная група, якая вывучала праблемныя пытанні дадзенай галіны.
Працоўная група пад кіраўніцтвам старшыні дзяржконтролю паглядзела, чым займаюцца камунальнікі на працягу дня і палічыла, колькі часу ў іх сыходзіць на выкананне сваіх службовых задач. У выніку кантралёры пастанавілі, што выдаткі ЖКГ завышаныя, а штат арганізацыі раздуты.
Па выніках маніторынгу чыноўнікі вырашылі, што ў камунальнай сферы застануцца толькі тыя спецыялісты, якія пагадзяцца працаваць шмат і зробяць гэта вельмі якасна.
Такім чынам, фонд вырашыў зрабіць стаўку на універсальных спецыялістаў, якіх яшчэ называюць хаўзмайстрамі. Хто такія гэтыя хаўзмайстры і што яны павінны ўмець рабіць, даведаемся з нашага рэпартажу.
Жыллёва-камунальную гаспадарку ў Мінску будуць рэфармаваць. Сантэхнікаў, электрыкаў, цесляроў і маляроў заменяць спецыялістамі шырокага профілю – хаўзмайстрамі. Эксперымент у Мінску запусцяць ужо з 2 сакавіка ў двух раёнах – першамайскім і партызанскім. Што зменіцца, тлумачыць у Міністэрстве жыллёвай гаспадаркі.
Это можна даже назваць скорее эксперимент. Мы планируем сейчас вот эти два района реформировать. По итогам, скорее всего, года посмотреть, как она будет работать, соответственно, уже потом дальше применять в отношении всего города. Хаусмайстер, он будет полностью работать с домом.
Згодна с планами чиновников, хаусмайстера будут ведать жильцы, как участкового. Каб стать хаусмайстером, электрик, ти, сантехник, иде на курсы, где ему дают додатковые 4-5 специальностей. У Могилеве подрыхтовали 58 таких специалистов. Делятся у центры повышения квалификации управления ЖКГ Могилевского облвыконкама.
У него расширенная сфера деятельности, у него уже есть электриком, мы брали, приглашали на обучение, и ему еще давали 4 профессии.
Для жильцов уже ничего не изменится, обяцаюць камунальнікі. Так, у 23-м ЖЭСе Мінска працуюць 4 хаўзмайстры. Выклікаць іх можна, патэлефанаваўшы ў дыспетчарскую, як і раней, распавядаюць у ЖЭСе.
Дело в том, что у нас комплексная бригада, вот их 4 мастера, и они обслуживают весь ЖЭС. Есть вот хаўзмайстер у меня на данный момент все в одном, он и сантехник, и плотник, и маляр, и гипсокартонщик, и плиточник.
Плата за послуги новых майстроў на все руки, як и ранее, будет включаться у жировку. Это подтверждают у 26-м ЖЭСе партизанского района Минска. Заменить унитаз, сгодно с прайсом ЖРЭ, партизанского района каштует 94 тысячи, раковину 57 тысяч, кран 50 тысяч. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, інстытут хаўзмайстэрства бярэ свой пачатак з Нямечыны, дзе ён паступова ўкараніўся ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Аднак у іншых краінах сістэма універсальных майстроў чамусьці не прыжылася.
Дырэктар ініцыятывы жыллёвага гаспадарства ва ўсходняй Еўропе Берхард Шварц лічыць, што універсальныя спецыялісты эканомяць для камунальных службаў вялікія грошы, а для людзей час.
А вось намеснік кіраўніка польскага аб'яднання камунальных службаў Агата Ліпіньска лічыць, што вузкапрофільныя спецыялісты больш якасна выконваюць сваю справу, а калі электрык пачне займацца сантэхнікай, нічога добрага з гэтага не выйдзе.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, калі яны апошні раз звярталіся па дапамогу ў ЖЭС і з якой праблемай.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі вы апошні раз звярталіся па дапамогу ЖЭС і з якой праблемай?
Года два назад что-то было па сантэхніке. Пришел, сделал. Так, по большому счету, нет.
А, обращался в ЖЭС, вы исправить, ну, вы этот, как называется, полотенцесушитель, чтобы они не могли, ремонтники не сделали так, что когда воду выключали, горячь, потом включали, полотенцесушитель не работал. Помогли, а как же иначе? Пришел, сказали, хорошо, сделали, все в порядке.
Обращались, были проблемы с водой? Нет, не помогли. Ну, они так и не смогли понять, почему из холодного крана счет горячая вода. Жаловались раз 500, но потом оно как-то само решилось. Это, наверное, было неправильное подключение стиральной машины, соседи, не знаю, как это объяснили. Ну, в общем, долго там вопрос тянулся. Ну, а в общем, так, в принципе, решались проблемы до этого.
Никогда лично не обращалась еще. Не было никаких таких проблем. Если что, родители есть. Родители обратятся.
Нет, я не обращаюсь в ЖЭС. Ну, я сам работаю в сфере, поэтому я сам все делаю обычно. Но если там будет очень такая сверхсложная работа, то я, ну, я думаю, обращусь. Ну, и пока не могу этого сказать. То есть не сталкивался пока с такой сверхсложной работой, чтобы обратиться в ЖЭС.
Это были ваши слова.
А мы пераходзім да чарговай тэмы.
Нягледзячы на тое, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году еўрапейскія краіны замарозілі палітычныя ды эканамічныя кантакты з Беларусю, супрацоўніцтва ў экалагічнай ды сацыяльнай галіне прыпыненае не было.
За апошнія 5 гадоў ЕС рэалізаваў дзясяткі праграмаў у нашай краіне. Як заявіла журналістам 26 лютага ў Мінску кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Майера Мора, паляпшэнне адносін Беларусі і Еўрасаюза можа адбыцца толькі пры ўзаемным жаданні бакоў. Еўропа са свайго боку заўжды чакае дэмакратычную Беларусь у сваіх шэрагах.
Слова кіраўніка прадстаўніцтва ЕС пацверджвае і той факт, што Еўракамісія ўжо запускае тры праекты ў Беларусі, якія будуць ажыццяўляцца сумесна з нашай дзяржавай. Падрабязнасці ў рэпартажы.
26 лютага кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Майера Мора назвала гарады праекты, якіх у галіне энергазберажэння сёлета атрымалі еўрапейскае фінансаванне.
Браслав, Полоцк і Чаусы получаць болей 2 360 000 евро на реалізацыі сваіх месных планаў па ўстойчывай энергетыкі.
Што гэта за праекты? Так, у Полацку, распавядае Еўрарадыё кіраўнік групы па ўстойлівым энергазберажэнні Анастасія Адамовіч, на грошы Еўрасаюза праводзіцца энергаэфектыўная мадэрнізацыя ўсяго гарадскога асвятлення Полацка. Дырэктар Чавуска жылкамгаса Сергей Папкоў кажа, што фінансаванне ЕС выйграў іх праект, мэта якога – зберажэнне вады. А Браслаў і ўвогуле плануе стаць першым у Беларусі кліматычна-нейтральным раёнам.
Анализировав ситуацию в Браславе в рамках другого проекта, который тоже был поддержан Европейским Союзом, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день Браслав может с течением времени стать первым в Беларуси регионом с нулевыми выбросами. То есть это значит, что район будет выбрасывать максимально мало, а то, что будет выбрасывать, может компенсировать за счет каких-то других мероприятий. На самом деле это очень амбициозная цель. І в Європі, ну, зовсім немногі города її перед собою ставлять.
Розповідає керівник Центра екологічних рішень Дмитрий Буронкін. Безумовно, ЄС не цілком фінансує гэтыя проекти, але унесок білоруського боку складає усього 20% від агульної суми. Причым, прызнаецца намеснік старшыні дзяржстандарта, дырэктар дэпартамента па энергаэфектыўнасці Сергей Сямашка, у іх ужо ёсць вялікія планы на грошы Еўрасаюза. Маўляў, амбіцыйных праектаў у іх хапае, былі б грошы на іх рэалізацыю.
Использаванне возобновляемой энергетики для развития агрогородкова. Это мог бы быть пилотный проект, который, ну, к примеру, в Вене реализуется проект умного города большой, а у нас был бы маленький, да? На уровне агрогородка, где мы могли бы использовать солнечную энергетику, ветроэнергетику для удовлетворения потребностей в энергии вот этого небольшого населенного.
А кольки у огле грошей дае Евросоюз на розные проекты у Беларуси? Цікавится Еврорадио у Майры Моры.
Объем технической помощи для Беларуси ежегодно растет. В среднем до 20 миллионов евро в виде двусторонних контрактов. Кроме того, Беларусь, участник программы Восточного партнерства, соответственно, она участвует в многочисленных региональных программах в области защиты окружающей среды, энергетики, управления границами, культуры, науки, обмена специалистами и так далее. А это еще порядка 10 миллионов евро в год.
Дарэчы, узгаданыя праекты фінансуюцца ў межах праграмы ЕС, пагадненне мэраў, дэманстрацыйныя праекты ўсходняга партнёрства. Цікава, што ў гэтай праграме, праз якую можна атрымаць фінансаванне ЕС на свае мясцовыя праекты па ўстойлівым энергазберажэнні, удзельнічае толькі 11 беларускіх гарадоў, і яшчэ 2 знаходзяцца ў падвешаным стане. Заявку на ўступленне падалі, але свой энергазберагаючы праект за адпушчаныя на гэтую справу 1,5 гады так і не распрацавалі. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, адным з найвялікшых донараў Беларусі сярод краінаў ЕС з'яўляецца Нямеччына. Пачынаючы з 2006 году, краіна выдзеліла для беларускіх праектаў каля 150 мільёнаў долараў. Гэта амаль чвэрць агульнай сумы донарскай дапамогі ад краінаў ЕС.
Напрыклад, за нямецкія грошы ля возера Нарач пабудавалі вёску з 50 дамоў для чарнобыльскіх перасяленцаў. Каб дапамагчы працаўладкаваць гэтых людзей, у Германіі закупілі абсталяванне, якое дазваляе рабіць чароту маты для теплоизоляции. У зимку переселенцы нарыхтовываются и складают чарот, а с весны до осени вырабляют экологично чистую теплоизоляцию, якую продают у Беларуси и за межою.
Еврорадио. Новины. Наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Мінску адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання найлепшых спартсменаў нашай краіны, пераможцаў конкурсу «Трыумф героям спорту 2014». Паводле галасавання заўзятараў і журы спартсменкай года прызналі біятланістку, трохразовую алімпійскую чэмпіёнку Дар'ю Домрачаву. Спартсменам года стаў фрыстайліст, алімпійскі чэмпіён Антон Кушнір. Камандай года стала жаночая зборная Беларусі па біятлоне, трэнерам года Мікалай Казека, які працуе з беларускай зборнай па фрыстайле. У Сочы яго выхаванцы заваявалі 2 залатыя медалі. Адна з іх – Алла Цупер, якая перамагла ў намінацыі «Прарыў года». Адзначу, што згаданы конкурс – гэта сумесны праект прэзідэнцкага спартыўнага клуба, Міністэрства спорту, Нацыянальнага алімпійскага камітэта і Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Стаў вядомы склад беларускай жаночай і мужчынскай зборных на чэмпіянат свету па біятлоне. Ён пройдзе ў фінскім Кантіялахці з 5 да 15 сакавіка. Як інфармуе прэс-служба Беларускай федэрацыі біятлона, ў складзе жаночай каманды Дар'я Домрачава, Надзея Скардзіна, Надзея Пісарова, Анастасія Дубарэзава і Ірына Крыўко. У складзе мужчынскай зборнай Юрый Лядаў, Уладзімір Чапелін, Александр Дарошка, Дмітрый Дзюжаў і Дмітрый Абашаў. Новаўвядзенне ў беларускім хакеі. Заробкі хакеістаў, якія выступаюць у экстралізе, прывяжуць да курса беларускага рубля, а не долара, як было дагэтуль. Іх будуць устанаўліваць з новага сезона на год па курсе пастане на красавік. Заробкі прывяжуць да мінімальнай зарплаты кантынентальнай хакейнай лігі. Такое рашэнне прыняў выканкам Федэрацыі хакея Беларусі. Дарэчы, з новага сезона матчы экстралігі будуць праводзіцца ў чацвяргі і суботы. Паўабаронца Мюнхенскай Баварыі і футбольнай зборнай Францыі Франк Рыберы можа атрымаць нямецкае грамадзянства. У інтэрв'ю выданню Bild ён сказаў, што яму добра ў Германіі, яго сям'я ўжо набыла там выдатны дом. Мой сын Саліф нарадзіўся ў Германіі. Магчыма, аднойчы ён апране футболку зборнай гэтай краіны, адзначыў футбаліст. Адзначу, летась Франк Рыберы быў названы лепшым футбалістам Еўропы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. ДДТ здимуть фільм концерт у Мінську. Гета відбудеться по час виступу команди у Мінськ-арені 26 лютого. Гета де інше у нашій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. У Лондоні назвали лауреатів національної британської премії Brit Awards 2014. Лепшим виконавцем став 23-годовий Ed Sheeran, ліпшою співачкою Paloma Faith, ліпшим заміжним співаком Pharrell Williams, ліпшою заміжною співачкою американка Taylor Swift. Гуртом года став Royal Blood, ён жа узяў і прыз за лепшы кліп, а лепшым замежным гуртом прызналі Foo Fighters. Сам Сэм Сміт атрымаў прэмію за прарыў года і за глабальны поспех. Найлепшым брытанскім сінглам стаў Uptown Funk Марка Ронсона. Цырымонія ўручэння прэміі не абышлася без дарэнняў. 56-гадовая амерыканская спявачка Мадонна выконвала песню Living for Love. Яна была ў доўгім плашчы, які мусілі сцягнуць танцоры. Аднак яны сцягнулі з лесвіцы саму спявачку, і яна звалілася. Тым не менш, Мадонна паднялася і прыцягнула выступленне. На фоне канфузы з Мадонны амаль незаўважанай засталася новая песня Kanye West'а All Day, якая ўвойдзе ў будучы альбом спевака. Тупс анансуюць перад смяротны канцэрт. Ён мае адбыцца 20 сакавіка ў клубе «Рэпаблік». Анатацыя да выступу Тупсаў падобная да цяжкага стогну каманды, якая перажывае цяжкія часы. Калі няма сіл працягваць, калі ўвесь свет супраць цябе, калі зладку не палілі нічым, калі ахоўнік, глядзячы ў вочы, пытаецца пра тваё самаадчуванне, калі Рэй Ліота ўжо не той, калі рэстаранная рагу не маміна рагу, калі дэма лепшая за альбом, калі бумеранг не ляціць назад, калі папера скончылася, калі не апрануў парадныя трусы, калі няма права на памылку, калі музыка больш не ратуе. Азначае назва канцэрта, што каманда спыніць існаванне, ці гэта проста чарговы піяр-ход, музыкі казаць адмаўляюцца. Маўляў, пакуль мы гаварыць не можам, яшчэ не прыспеў час. Апошнія некалькі гадоў беларуская трэа The Tops базуецца ў Польшы, настойліва атакуючы музычную сцэну суседняй краіны. Мінулай восенню яго пакінуў бас-гітарыст Стас Мурашка, які праз пэўны час зноў вярнуўся ў каманду. Восенню The Tops выпусцілі свой трэці альбом Road to the Big Time. ДДТ здымуць фільм-канцэрт у Мінску. Гэта адбудзецца падчас выступу каманды ў Мінск-арэне 26 лютага. Канцэрт, які завершыць тур расійскіх рокераў па Беларусі, будзе доўжыцца не менш за 2 гадзіны 20 хвілін.
Мы хотім сняць канцэрт завтра в Мінске с вашими замечательными хорошими ребят, которые сделали очень симпатичный фильм по истории ДДТ. Я часть видел, часть не видел, но они нам его подарят. Тоже замечательно просто. Я пару песен видел, как молодые ребята пели. Вот с ними мы хотим снять завтрашний концерт на общую память.
Распавёў на прэс-канферэнцыі для беларускіх журналістаў Юры Шаўчук. Апошні на гэты момант фільм-канцэрт гурта ДДТ «Неба пад сэрцам» быў зняты ў Маскве падчас выступу ў спарткомплексе «Алімпійскі» і перамог у номінацыі «Лепшы музычны фільм» у межах расійскай незалежнай прэміі «Сцяпны воўк» пад кіраўніцтвам крытыка Артемія Троіцкага. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Где отпашить и потусить у ближайшие дни, доведаемся с нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юля Алексеева за афишей Еврорадио. Пятого соковика у клубе Prime Hall гурт The Fez с новой концертной программой. Яна уявляя собой масштабное аудиовизуальное шоу с музычных композиций, соло-импровизации, танца и видео-шерегу. Коктейль соула, ланджа, трип-хопа и эйси-джаза – это невероятный по своей смелости музычный эксперимент. Глядаш на концерте The Fez не назиральник, а головный герой, якому расповедается история. Нездарма критики называют вокалистку гурта Пэт Эплтон одним из самых важных голосов сучасного немецкого джаза, а заснавальника коллективу Пита Баумгартнера немецким хросным лаунжа. Шостого сакавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік» пройдзе вялікі супольны канцэрт «Акута» і «РСП». Абедзве каманды адыграюць праграмы, у якіх вас чакаюць не толькі старыя правераныя часам хіты, але і новыя песні, якія пабачылі свет зусім нядаўна. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» падышла да свайго заканчэння. Пры мікрафоне апошнія гадзіны для вас працавалі
Юлія Алексеева
ды Раман Усцінаў.
Пачуемся.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.